Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Vítejte při poslechu dalšího dílu podcastu Až po okraj, kterým vás provedu já, František Jon.
A já, Jan Šafařík.
Honzo, co je nového?
Musím našim posluchačům prozradit, že dneska náš podcast natáčíme sami, což je poprvé. Řekli jsme si s Františkem, že potřeba se naučit opět něco nového, tak pokud zvuková kvalita nebude úplně ideální, není to chyba vašeho přijímače. Já bych chtěl zároveň poděkovat firmě zdenekvévoda.com, kteří s námi podcast Až po okraj začínali. Zdenek Vévoda byl fakt bezvadný, šikovný a hlavně spolehlivý chlap a můžeme jeho audio-video služby jenom doporučit.
Honzo, tématem číslo jedna dnešních dnů je Ukrajina. Jak se tebe doposud dotkla rusko-ukrajinská válka?
Pokud nebudu zmiňovat vazbu na kraj, o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, tak mě osobně, moje zkušenost je taková, že jsme jako rodina měli být po babičce, který jsme jedné rodině pronajali a ta zkušenost s těmi lidmi je velmi pozitivní. Jsou to slušní lidé, kteří hledají práci, kteří jsou kulturně nám velmi blízko a myslím si, že to je dobrý krok k začleňování těchto lidí do naší společnosti. Já bych chtěl jenom zmínit na okraj k tomuhle tématu, že my dneska máme za sebou vlnu euforie, kdy se každý snaží pomoct a pomalu budeme z této vlny procítovat do každodenního života. A chtěl bych poprosit naše posluchače a celou společnost, abychom vytrvali a měli trpělivost, abychom, když se za 5 let podíváme zpátky, tak si mohli říct, že jsme udělali maximum pro to, abychom lidem v nouzi, lidem, kterým jde o život, že jsme jim pomohli tak, jak jsme mohli udělat, abychom se sami za sebe nemuseli stydět.
Ano, jak jistě tušíte, tak dnešní díl bude jak jinak také o napadení Ukrajiny Ruskem a dopadech tohoto konfliktu na Olomoucký kraj, ale samozřejmě nejenom to. Budeme se bavit také o sociální problematice, seniorech nebo o cestování. Naším dnešním hostem je Ivo Slavotínek, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje, odpovědný za sociální věci a seniory a bývalý ředitel Domu pokojného stáří svaté Anny ve Velké Bystřici. Ivo Slavotínek je ženatý, má dceru Alžbětu. K jeho hlavním zájmům patří cestování. Ahoj Ivo.
Zdravím všechny posluchače tohoto podcastu a zdravím i tebe Honzo a Františku.
Začněme, Ivo, rusko-ukrajinskou krizí. Jak se tebe osobně dotýká?
Mě zastihla válka na Ukrajině na dovolené o jarních prázdninách, když jsem lezl na Štrbské pleso a z prvních se smrští textových zpráv jsem se začal dozvídat o tom, co se vlastně kousek od těch Tater, kousek na východ děje. A samozřejmě, že v tu chvíli bylo podovolené, ale to samozřejmě vůbec není podstatné, protože na rozdíl od nás jiní lidé zažili opravdová traumata a opravdové rodinné tragédie. A musím říct, že už tou cestou ze Štrbského na Popradské pleso jsem ten čas protelefonoval a začali jsme především s Václavem Kepertem z arcidiecezní Charity a se svými kolegy z odboru sociálních věcí krajského úřadu domlouvat, organizovat a plánovat pomoc uprchlíkům, protože bylo evidentní, že v tu chvíli se prostě zvedne obrovská lidská masa z Ukrajiny a naprosto logicky prostě se bude chtít zachránit život a zdraví. Takže pro mě to bylo od prvních hodin poměrně velké pracovní vypětí. Na druhé straně taky obrovská euforie z možností naprosto rizí pomoci lidem, u nichž není pochyb o tom, že si pomoc zaslouží a že ji potřebují.
Ty jsi byl jako člen krizového štábu na kraji u té situace od začátku. Jaké řešení a jak ta situace se vyvíjela?
Tak vzhledem k tomu, že Česká republika ani Olomoucký kraj vlastně nikdy nic podobného nezažili, to znamená, my jsme v České republice nikdy neměli masovou uprchlickou vlnu, tak bylo potřeba od prvních hodin jednak improvizovat, ale také jednak být součinný se složkami především ministerstva vnitra, který tu agendu má na starosti. Samozřejmě, že naprostá většina věcí se šila na koleně, takzvaně rukou jehlou, takzvaně průzkum bojem, protože znovu opakuji, asi jsme tady nikdy v historii neměli takovou krizovou situaci, abychom pomáhali tisícům a v tuto chvíli už statisícům válečných uprchlíků. A musím říct, že asi už i krizová situace související se zvládáním covidové pandemie byla obrovskou školou života, protože především složky integrovaného záchranného systému fungují alespoň v Olomouckém kraji naprosto skvěle. Já bych tady chtěl na prvním místě poděkovat hasičům, ať už profesionálním nebo těm dobrovolným, kteří se vlastně do značné míry ujali organizace té pomoci, té koordinace, zařizování toho zázemí. Chtěl bych poděkovat našim lidem z krizového řízení a obrovskému množství dobrovolníků, ať už kteří přišli z Univerzity Palackého nebo prostě z občanského sektoru, kteří opravdu od prvních hodin přiběhli, byli na značkách a byli připraveni pomáhat, přestože se mnohé učili za pochodu, tak ta pomoc a dokonce i podle vyjádření lidí, kteří mají zkušenost s uprchlickou vlnou třeba v Německu z roku 2015, tak byla od první hodin velmi profesionální, dobře organizovaná a myslím si, že ti lidé, váleční uprchlíci z Ukrajiny, hned po příchodu mohli zjistit, že jsou v této zemi vítání, protože my jsme taky zažili okupaci, byť my ne, jako český národ s tak tragickými důsledky, ale myslím, že to nás velmi spojuje a já jsem rád, že ti lidé pochopili, že tady mají druhý domov.
Jaká byla v tom krizovém štábu na začátku pro vás největší výzva při řešení celé krize?
Tak jednak vybudovat tu krajskou strukturu asistenčních center, nebo když budu mluvit o tom našem tady v Olomouci, protože ty prostory nebyly připravené, tak velkou výzvou bylo, aby vůbec budova krajského úřadu, která je mimochodem asi velmi dobře strategicky položená přímo naproti hlavnímu nádraží, tak vlastně přímo v budově krajského úřadu na první týden vzniklo to asistenční centrum a myslím, že nikdy nebyl krajský úřad v takovém obležení lidmi jako právě ten první týden po 24. únoru. Potom samozřejmě stěhování do hanáckých kasáren a myslím si, že ta výzva v podobě zabezpečení těch primárních potřeb, jako je střecha nad hlavou, jídlo, zdravotní péče, to proběhlo velmi dobře díky obrovské solidaritě občanů, kteří nabídli neskutečný objem pomoci, ať už hmotné, finanční, nebo i z hlediska ubytovacích kapacit, tak to všechno probíhalo výrazně jednodušeji, než kdyby to všechno leželo jenom na státu a na kraji. No a pak druhou výzvou v tuto chvíli podle mě bude pro nás všechny schopnost nabídnout těm lidem, kteří tady v České republice zůstanou, tak nabídnout jim takovou formu sociální integrace do té společnosti, aby ani oni, ani my jsme z toho neměli žádné trauma a žádný pocit újmy, protože především je potřeba připomenout, že přicházejí lidé z kulturně, sociálně i duchovně velmi blízké země, u nichž jsem přesvědčen, že velmi záhy po jejich integraci nebude poznat, že nejsou odsud a myslím si, že nám ve finále, když to dobře zvládneme, ten proces té integrace, tak nám můžou docela výrazně pomoct jak demograficky, tak i z hlediska hospodářského rozvoje, protože to jsou lidé, kteří nepřicházejí s nataženou rukou po sociální pomoci a po sociální podpoře, ale kteří chtějí, jakmile to bude jenom trochu možné, tak se plně začlenit, pracovat a být prospěšní a přijmout naše pravidla hry této země. A to je podle mě naprosto zásadní pro úspěšný zvládnutí té integrace. Byť je to také samozřejmě velká výzva.
A v jakém stavu je příliv uprchlíků dneska? Jak už se to uklidnilo, nebo pořád jsme na vrcholu přílivové vlny?
Když to opravdu vezmeme jako nějakou křivku, tak příliv uprchlíků vrcholil někdy v druhém, na začátku třetího týdne po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině. Od té doby pořád vytrvale mírně klesá a teď posledních, řekl bych, 10-15 dní se zastabilizoval na, řekněme, nějaké úrovni 100 až 150 vyřízených azylových řízení denně. Čili my dneska pracujeme v Olomouckém kraji s nějakými necelými 8 tisíci ukrajinských válečných uprchlíků, kteří mají vyřízené azylové řízení. Je potřeba jako připustit, že mohou tu být i lidé, kteří si to azylové řízení, kteří ho neabsolvovali, nevyřídili, takže ten počet může být ve finále o trošku větší. Ale každopádně v tuto chvíli ta křivka klesá.
Teď hodně náročná otázka, jak odhaduješ další vývoj?
To já myslím, že to je opravdu jako na křišťálovou kouli, a protože bohužel je to hrozné tak říci, ale bohužel ten další vývoj má v plně do značné míry v rukou a jeho eskalace případná má v rukou jeden jediný člověk v ruském moskevském Kremlu. A já myslím, že svět je naprosto plně zaměstnán a v tuto chvíli i paralyzován prakticky jedním člověkem, protože ta všechna hrůza, která se děje, ta vznikla neopodstatněně, neodůvodněně. A samozřejmě my si všichni do jednoho přejeme, aby ta tragédie, kterou v posledních dnech pozorujeme v naprosto bizarním, jako morbidním, tragickém rozměru na té Ukrajině, tak aby okamžitě skončila. Ale jestli se tak stane, obávám se, že ten náš západní svět pořád bude do značné míry reagovat na činy jednoho, asi pravděpodobně i možná psychopata, který bohužel v tuto chvíli zaměstnává celou západní polokouli. Nezbývá, než se připojit i k modlitbám papeže Františka za mír ve světě a za to, aby konečně tento zkoušený národ znovu získal pokoj a klid.
Ty jsi milovník cestování a na Ukrajině jsi byl na čundru. Jaké máš na to vzpomínky?
No ty nejkrásnější, protože my jsme teda jezdili hlavně na podkarpatskou Rus, neboli dnešní zakarpatskou oblast. To znamená, to je ta část toho karpatského oblouku, který prochází tím jihozápadním výběžkem Ukrajiny. A je to překrásný kout této země. Pro mě do dneška zůstanou ty vzpomínky především na setkání s lidmi, kteří žijou v těch horách, v těch Karpatech. To byli lidé nesmírně chudí. Tam v tu dobu, kdy jsme tam jezdili na přelomu tisíciletí, tak bylo naprosto běžné, že oni třeba čtvrt půl roku nedostali penzi. Třeba když mluvíme tady o seniorech žijících v těch osamělých samotách a pastouškách. A přesto při této chudobě a při tom, že vlastně jejich živobytí zajišťovala jedna kravka a malé políčko, tak kdykoliv jsme šli kolem jejich chaloupky, tak nás zvali dál, nabízeli nám pohoštění, jídlo, přespání a byli nesmírně srdeční. Oni také konec konců i vůči Čechům, Moravanům, Slezanům, Slovákům mají velmi kladný vztah, protože jak sami oni tam při té naší návštěvě mnohokrát říkali, že to období té první republiky, kdy ta podkarpatská Rus patřila pod Československo, že to byla zlatá éra jejich historie, kdy se nejvíc rozvinuli a žili ve státním celku, kde se cítili jako rovnoprávně a neutlačovaně, takže na to velmi dobře vzpomínají. No a potom později jsme i v rámci nějaké mezinárodní spolupráce na úrovni municipalit, místních samospráv navštívili ještě i Ivano-Frankovskou a Lvovskou oblast. A to zase pro mě byl zážitek návštěvy překrásných měst, které samozřejmě poznamenal obrovský zub času, protože 70 let ta překrásná města chátrala, ale myslím, že nebylo těžké si představit, kdyby tam někdo investoval, že se opravdu ze Lvova znovu stane jakási Vídeň východu. A proto můj vztah Ukrajině je velmi silný a pozitivní a myslím i také, jak z toho kulturního, společenského, ale i duchovního hlediska je to pořád pro mě oblast, kde jsou ryzí lidé s ryzím vztahem k ostatním, k člověku i k Bohu.
Vraťme se ale ještě k nám do kraje, do Olomouckého kraje, kde máš v rámci jeho fungování na starosti jako první náměstek hejtmana Olomouckého kraje sociální oblast a seniory. Můžeš k nám k této náročné agendě říct něco víc?
Tak jednak je to gesce ke které mám samozřejmě svůj profesní vztah. Pořád říkám, že mou původní profesí je sociální pracovník a když vlastně spojenci společně s koalicí Pirátů a Starostů a ODS uzavřeli koalici pro vedení Olomouckého kraje pro toto volební období a ve hře byla i debata o tom, kdo by převzal jaké gesce, tak já jsem řekl, že jsem připraven, pokud by spojenci mohli spravovat gesci sociální politiky, sociálních služeb, sociálních věcí a záležitostí seniorů. Takže jsem připraven, protože proto se do určité míry cítím nějakým způsobem připraven i z toho předchozího působení a určitě bych se netlačil do gescí, které mě nejsou vlastní, se kterými nemám žádnou zkušenost. Tak za to jsem rád, že to takto dopadlo. Samozřejmě se velmi snažím, aby to bylo znát a pracovat pro rozvoj sociálních služeb, protože je to jednak velmi perspektivní odvětví. Klientů sociálních služeb vytrvale přibývá a to jednak z důvodu demografie, ale také z důvodu rostoucích nároků na kvalitu a rozsah sociálních služeb. A v neposlední řadě je to právě ta oblast péče o seniory, na které nepohlížíme jenom jako na klienty sociálních služeb, ale jako na lidi v nějaké fázi svého života, kteří mají své specifické potřeby a moc bychom si přáli, aby vlastně nepotřebovali sociální služby a mohli vést co nejkvalitnější, plnohodnotný život podle svých představ. To je obrovská výzva, protože seniorů bude nepochybně přibývat a na tom bych se velmi rád s kolegy, jak z vedení Olomoucké krajské samosprávy, tak i z odboru sociálních věcí, ale konec konců i z toho obrovského portfolia spolupracujících organizací, na tom bych se velmi rád podílel.
Před vstupem do krajské politiky si působil v komunální politice a ještě předtím si byl ředitel domova pokojného stáří svaté Anny ve Velké Bystřici. To bylo, jestli dobře počítám, hnedka po škole?
Ano, bylo to moje první zaměstnání.
A to byla teda dost ostrý start do dospělácké kariéry.
Je to tak. A přiznám se, že stále, když na to vzpomínám, tak si říkám, že to byla i obrovská odvaha, protože tehdy to zařízení Dům pokojného stáří svaté Anny bylo zřizováno a provozováno Charitou Olomouc a s tehdejším ředitelem Milošem Utíkalem jsme se seznámili někdy v závěru mých studií na Univerzitě Palackého na pedagogické fakultě. A když on tehdy mě vlastně nabídl tu možnost převzít projekt, řekněme, takového v té době alternativního domova pro seniory, protože řekněme si na rovinu, že na konci 90. let bydlení v domově pro seniory ve standardu jeden člověk, jeden malometrážní byt bylo naprosto jako unikátní a tam se ta Charita o to chtěla pokoušet, protože v rámci takzvaného britsko-českého projektu testování standardu kvality sociálních služeb to byl jeden z projektů, který na němž se mělo vyzkoušet, jak má vypadat vlastně kvalitní život seniorů, i když v pobytové sociální službě, tak v pojetí budoucnosti. No já jsem za to velmi rád, za tu šanci, dostal jsem ji, tehdejší ředitel řekl, že nevadí, že jsem vlastně teď vyšel ze školy a nemám žádné praktické zkušenosti, že naopak, že upřednostňuje jakoby vychovat si lidi pro tu práci v tom charitním díle, tak říkajíc ke svému obrazu. Tak já jsem mu za to do dneška nesmírně vděčný, protože mě tím umožnil profesní start, který asi by byl jinak velmi, velmi obtížný nebo mnohem delší. A já na to vzpomínám opravdu úžasně, protože pro mě to byla nesmírná motivace pracovat pro ten projekt toho konkrétního zařízení pro nějakých tehdy 30, dneska 40 klientů a vybudovat něco. Vždycky jsem říkal, pojďme to dělat tak, abychom jednou sami tady mohli přijmout tu sociální službu a neměli žádné zábrany tady žít. Tak to bylo takovým cílem a motem od samého počátku.
Máš dlouholetou zkušenost z komunální sféry a několik volebních období si působil jako místostarosta Velké Bystřice a samozřejmě pro Olomoucký kraj tak jednak je důležitá sféra komunální, ale zároveň je partnerem pro ministerstva, pro vládu a tím samozřejmě směřuji k další otázce, která se týká právě toho, kam by se z tvého pohledu měla ubírat sociální péče obecně, když se zaměříme i na ten celostátní pohled.
Ta otázka, by, nebo odpověď na tu otázku by ještě třeba před půl rokem zněla trošku jinak. Ne, že by ta část, kdy by ta odpověď nebyla ještě poznamenána dnešní konkrétní ekonomickou situací, se teď měnila. My pořád, a to platí ten základní axiom, to základní východisko, že chceme budovat stupňovité sociální služby tak, aby člověk od okamžiku, kdy nepotřebuje žádné, postupně přijímal jenom takovou míru podpory, jako by to symbolické schodiště, kterou potřebuje přesně pro svoji životní situaci a nebyl ani nedostatečně opečován, ani přepečováván, tak ta samozřejmě pořád platí a na tom ještě bude potřeba jako odpracovat velké penzum práce. K tomu ale přibyla jedna aktuální agenda, se kterou nikdo tolik nepočítal, a to je vlastně boj, doslova zápas o udržení kvality a rozsahu sociální péče ve světle současné ekonomické situace, která se samozřejmě, to si řekněme zcela otevřeně, to je realita, výrazně zhoršuje a my musíme prostě dostat tomuto závazku kvality a rozsahu sociálních služeb, i když ta situace a ty finanční možnosti jsou výrazně horší. Takže toto je jakoby aktuální dnešní agenda a k tomu je ta nadčasová, a to je to budování toho komplexu sociálních služeb tak, aby mě udržel až do přirozeného konce života co nejméně závislý na tom systému, v co nejvyšší možné nezávislosti života. A to je podle mě jakési krédo i pro budování toho systému sociálních služeb.
Posloucháte podcast Až po okraj s Ivo Slavotínkem, prvním náměstkem hejtmana Olomouckého kraje pro sociální věci a seniory a bývalým ředitelem Domu pokojeného stáří ve Velké Bystřici. Už jsem zmínil tvoji vášeň pro cestování. Jaké další zářezy kromě Ukrajiny máš na své cestovatelské pažbě?
Tak v době, než jsem začal budovat bydlení zhruba před 10 lety, tak do té doby, když byla možnost, byl čas, ať už tedy jako student o prázdninách nebo později jako pracovník v rámci dovolené cestovat, tak jsem měl nejraději tu nezávislou formu cestování, to znamená s batohem na zádech a často stopem někde do nějaké zajímavé končiny. Já mám velmi rád sever a východ, tak o tom východu jsme dneska už mluvili, to pro mě na tom přelomu tisíciletí byla třeba ta Ukrajina a další země, jako třeba Rumunsko a třeba Gruzie, a z toho severu, který má pro mě obrovské kouzlo v té drsné, krásné přírodě, tak to pravděpodobně asi ten nejzajímavější stop, autostop bylo objetí ostrova Island stopem, který jsme nakonec nestihli úplně celý, protože nám asi 2 dny chyběly, uletělo by nám letadlo zpátky, ale ta možnost vidět tu nádhernou pustou krajinu, významně sice odlesněnou, ale pokrytou obrovským množstvím tektonických jevů, jako jsou zemské pukliny, bahenní sopky, normální sopky, lávová pole, tak to je něco, na co jako do dneška nejvíc vzpomínám asi z toho cestování.
Jsi ženatý, máš dceru Alžbětku, ale vzhledem k tvé časové vytíženosti, tak ti určitě moc času na rodinu nezbývá. Mají proto pochopení?
Tak na rovinu a upřímně jakdy, ale to asi vám dvěma určitě nemusím říkat, protože toto znáte také, protože pokud prostě jednou člověk přijme tu veřejnou službu, ať už v místní nebo krajské samosprávě, tak je s tím spojeno velké časové vytížení. Tak samozřejmě se mi to daří někdy lépe, někdy hůře. Když je to jenom trochu možné, tak především víkendy, jak už to tak bývá, se snažím mnohem víc trávit doma a s dcerkou. A samozřejmě, že nebudu zastírat, že ta úspěšnost je velmi proměnlivá.
A jak ten volný čas, tom málo volného času, spolu trávíte?
Tak naštěstí, protože jako celá rodina máme rádi cestování, koneckonců to není jenom moje doména, ale i žena a dcerka to v podstatě se mnou sdílí, takže většinou děláme různé výlety tady po našich krásných luzích a hájích. A teď se chystáme, protože si myslím, že dcerka už by to mohla zvládnout, že bychom konečně taky jako rodina vyrazili na ten čundr, takže dokoupíme nějaké vybavení a moc bych si přál moje milované Bílé Karpaty přejít pohřebení, tak věřím, že snad už dozrál čas, že bychom to mohli absolvovat.
Co v životě inspiruje Ivo Slavotínka?
Tak především zajímavé osobnosti, protože ty jsou většinou nosiči inspirace. A já když jsem začínal i s tou prací pro veřejný sektor i v politice, tak samozřejmě jako mladý jsem měl několik vzorů a ty vlastně platí dodneš, tam na tom se nic nemění. Já pořád říkám, že pro Evropu a konec konců, myslím si, že dnes Evropě ti lídři výrazně chybí, tak výraznou inspirativní osobností pro mě byli představitelé německé křesťansko-demokratické politiky té poválečné éry, jako byli pánové Schumann nebo Konrad Adenauer a možná v pozdější éry třeba i Helmut Kohl, protože byli výraznými osobnostmi, měli odvahu dělat velké věci, možná ve své době i nepopulární, ale které měly přesah a ti lidé konkrétní měli vizi budoucnosti, která se ukázala jako velmi pro Evropu prospěšná. A já musím říct, že pro mě v tuto chvíli je obrovsky inspirativní osobností, o které bych to vůbec netušil, že to jednou řeknu, je ukrajinský prezident Zelenský, protože a je pro mě takovým příkladem takového evropského Regana, který z člověka, který u něho už by to možná ani nečekal, protože přišel z show businessu, tak vyrostl neskutečný státník a mě je o teda obrovskou inspirací jeho odvahou, protože myslím si, že pokud jste v čele země, víte, že na vás útočí agresivní, výrazná přesila, dokonce na vás a na vaši rodinu pošlou 4000 hrdlořezů, aby vás fyzicky zlikvidovali a vy přesto neutečete z boje, neutečete z čela toho národa, abyste ho drželi v těch nejtragičtějších okamžicích pohromadě a jste mu posilou, tak je to pro mě jako obrovská inspirace, jakou v Evropě bych v tuto chvíli asi velmi těžko hledal.
To jenom potvrzení pravdy, že lídry se nerodíme, ale lídry se stáváme postupně. Kdyby jsi měl vybrat jednu osobnost současnou nebo minulou, ze kterou by se mohl setkat, kdo by to byl?
Tak já bych se určitě třeba rád setkal právě s tím Vladimírem Zelenským, až budou jednou někdy klidné časy a bude možné tu zkušenost, otřesnou zkušenost, ale nesmírně inspirativní a silnou životní zkušenost sdílet. A možná když bych pohledl mimo ten současný rámec, který nás zaměstnává, rámec toho konfliktu, já bych našel i velké inspirace v osobnostech izraelské politiky a já dodnes jako si velmi vážím představitelů izraelské státnosti z doby, řekněme, začátku tisíciletí, myslím si, že třeba Šimon Peres nebo další jeho následovníci prostě byli lidé, kteří také dokázali uprostřed nepřátelské vřavy udržet a proti obrovským protivenstvím a odporu udržet pohromadě živou komunitu toho židovského národa a to si taky myslím, že je pro nás jako velkou inspirací.
Máš nějaký svůj pracovní osobní sen, který jsi už splnil nebo si chceš splnit?
Tak mým splněným snem je domov v pokojného stáří svaté Anny, protože to byl projekt, který já jsem dostal hned v samotném začátku své profesní dráhy a já jsem měl obrovské štěstí na to, že po celých těch 8 let, co jsem tam působil, tak jsem měl velkou důvěru lidí, kterým jsem se zodpovídal, ať už to bylo na začátku té charitní éry, Miloš Utíkal, tehdejší ředitel Charity, nebo později starostové Velké Bystřice, kterým jsem se jako ředitel ředitel příspěvkovky zodpovídal, tak jsem měl velkou důvěru a velký prostor to zařízení rozvíjet a díky podpoře, které se nám dostalo i v hmotné té finanční oblasti, tak se nám podařilo významně i investičně pozvednout a modernizovat. Takže to byl hned na začátku mé profesní dráhy jeden takový splněný sen. No a teď, když bych měl mluvit za tu práci, kterou, nebo za tu misi tady na Olomouckém kraji, tak mým velkým snem je významně pokročit v modernizaci, humanizaci sociálních služeb, protože my opravdu si myslím, že už tuto chvíli dlužíme těm klientům sociálních služeb pod životní podmínky odpovídající 21. století. A přestože to bude ještě obrovský kus práce a není to rozhodně na jedno volební období, tak já bych si velmi přál v tom procesu významně pokročit. U některých projektů tak, aby to byl proces už nezvratný. My určitě nemáme šanci prostě v tomto volebním období mnohé ty, ať už organizační nebo i investiční kroky a projekty dotáhnout do cílové rovinky. Prostě to je nereálné a nemožné vzhledem k té časové náročnosti. Ale mým snem a cílem je, aby byli do konce volebního období v takové fázi, že ty kroky už budou nezvratitelné. A za to bych byl velmi spokojený.
Jak by vypadal tvůj ideální den?
Tak by záleželo by na tom, jestli v práci nebo doma a ve volném čase. Tak ideální den v práci a ve vedení kraje je den naplněný, a už jsme to tady dneska jednou probírali, naplněný inspirativními setkáními s lidmi, kteří mají chuť pracovat a posouvat věci kupředu, takže s dobrými spolupracovníky, kterých jsem tady našel, ať už v samosprávě nebo ve struktuře úřadu celou řadu, anebo i zajímavými osobnostmi, lidmi, inovátory, kteří i třeba v té naší gesci dělají spoustu dobré práce na to, aby se věci posouvaly kupředu. To je vždycky jako radost pracovat. Skvělý den je, když se podaří dotáhnout, ať už třeba nějaký dílčí krok, ať už je to třeba nějaký dotažený dílčí projekt, blížící se investice nebo schválený projekt, který už může začít, to je vždycky bezvaden. A pokud je to míněno jako den volnočasový nebo ten, kdy je člověk doma s rodinou, tak je to naopak ve srovnání s tím pracovním dnem den, kdy se nic nemusí, ale všechno se jenom může. A to je skvělý den sám o sobě.
Tak jsme v závěru našeho podcastu a teď tě poprosím, Ivo, o nějaký vzkaz a povzbuzení pro naše posluchače.
Ten vzkaz bych začal určitě poděkováním, protože já myslím, že český národ, národ Čechů, Moravanů a Slezanů celému světu v posledních týdnech prokázal, že jsou to srdcaři lidé, kteří přesně ví, kdy a jak správně pomáhat. A nám to možná dlouho bylo upíráno v těch předcházejících letech, skoro se o nás říkalo, že to neumíme a my jsme teď obrovsky dokázali celému světu, že nehledíme na svoji vlastní újmu a jsme připraveni o kohokoliv, kdo je opravdu objektivním chudákem, tak mu pomoci a přijmout ho a postarat se o něj. A to je něco, co mě opravdu naplňuje optimismem a nadějí a já bych chtěl hlavně poprosit všechny naše spoluobčany, posluchače, aby jakkoliv vím, že to bude velmi těžké a že ty podmínky i pro nás, pro všechny české spoluobčany teď nebudou lehké v příštích týdnech, aby přesto v tom vydrželi, v té obrovské solidaritě a jak jen to bude možné, dokud to neohrozí existenčně je ani jejich nejbližší, aby ty, kteří k nám přišli s prosbou o pomoc, aby jim tu pozornost a péči dopřáli i nadále. Ono to bude čím dál lehčí, protože ukrajinští běženci chtějí pracovat a chtějí se o sebe starat sami. A buďme jim otevřenou náručí a pokusme se jim vytvořit druhý domov, pokud o to budou stát. Moc za to předem děkuju.
A to je pro dnešní díl vše, přátelé. Děkujeme Ivo Slavotínkovi a přejeme mu hodně sil a úspěchů ve všech jeho aktivitách a projektech.
A já děkuju tobě, Františku, i Honzo, za možnost takového příjemného rozhovoru a budu se těšit na další spolupráci s váma.
Děkujeme i našim milým posluchačům a těšíme se společně na další díl. A nezapomínejte využívat každý den i váš potenciál až po okraj.